Öncelikle yer adı atlı radyo sayıdı havadanın olu programımız ile gepleşkilerini de duvar ettiriyer. Programımızın şöyle kısanında Türkmenistan'ın Fesiyenci İran'ın yol açtı bilen telefon arkalı bilelip de malaşılayan proyektler var adı genişti. Bu iki yurdun ıxılmatta sonu perspektivası nemedeni var adı. İran'a kıyağdaylara ünlü çekip yurdun hakimiyet aşına katlanma emeli olen dertfını yağdayı var adı gürün edir.
اونها تلاش میکنن که کاستی ها و نارسایی های
چلده آدم کوکر بلن باقل ایدلیان نر خچان ترکمستان نا درمشای چرلر دین تیمادان کمینتاریان دقتن دویدرلر
Последнее время эти две государственные системы провели целую серию подобных конференций.
Рот Украина отношкларын сынахем дурк кетчер. Гепешу мен артын аману зойдан парьярын адатан топкунар нагалан. Қадырлы дүнгейчілер Түркменстанның ресми хабар чешмелерінің берген мағлұматларына орай дүйін Түркменстанның президенті Құрбанғұлы Бердімұхамедов Иранның президенті Махмуд Ахмадинежад білен телефон арқылы гепілешіп кетіріптір. Гепілешік уақытында Түркменстанның президенті Махмуд Ахмадинежады екінші мөхлеті президентлігі сайланғаны білен құттылапты. Желі де екі ұйырдың қатынашықтарының мөхім аспекті болған мөхім ұлы проектілер барады емі кеңесіліптір. Türkmen prezidenti öz kardeşini dekabr ayında Döwlet Abad Taraz Xangiran gaz geçicisinin açılış davarasına atnaşmağa çağırıptır. Türkmenistan'dan İran'a çekilen gaz geçici hem de İran Türkmenistan Qazaqstan demir yolu proyektinin amala aşılmağı Türkmenistan üçün ne derecede ähmetli. Gelin bu arada Havarçıymız Maysa'nın tayarlanı sinini dinlelin.
Түркменстанның парламентының өңкі депутаты қазір Швецияда яшаған Халмұрат Сөйінің сөздеріне көрі, соңғы дәуірде Түркменстанның Иран білен қатынастары ярамазлашып хем етшіптір, қоғылашып хем.
Әлбәтте, екі қоңшы дәулеттің арасындағы сауда қатынастарын сол санына бейлік қатынастар білен деген қатарда құтланылмалы мәселе, егер шу тәрізде ығжамлашып сауда қатынастары құрмалыған болса, Demek Kıtay'da iki devlete muhtiyar katnaşıklardan o girdici oluyor, katnaşık oluyor, adamların gelip gitmesi kötülecek ara. Onşu devlet bilen ağzı bir yaşalsa bir dünya para hattı olacak. İran bilenim sultanını bilen ulukan serhedimiz var. O Türkmenistan kararsızlığına çıkanlar. Sevda katnaşıklarını ya ay değil böyle iktisadi siyasi katnaşıklarını açık katnaşıklar yok inançalan. Aydalı İran tarafının Türkmen diasporası yaşavadır. Öz ene dilini oku okumak meselesine, Türkmen mekteplerinin açılmak meselesine verilmemeli. Yoksa şeyle talepler ya istekler Türkmen oppozisyası tarafından, İranlı Türkmenler tarafından Хайша мәдәлек тәкъдиме мәдәлек.
Қазақстанлық сиясат өрінші Эдуард Политаевтың пікіріне көрі, Орсияның Иран білен қатынастарының қоғыдығы көзеңінде тұтылса, Түркменстанның Иранны яқынлашмағында хич хиле сиясат мақсат жоқ десе болар. Себебі Бірлесе Милеттер Құрамасының қауіпсіздік шурасында Иран мәселесі барады қарар қабыл етіленді. Орсия Иранды қолдап шығыс етіптір.
Совете безопасности ООН Россия, когда принимались решения по иранскому вопросу, в принципе...
Халмұрат Сөйінхім, Политаевың пікірін тасиқлайар.
Түркменстанның Ирана яқынлашмағынны мен Орсия фактын асла көремек, себеп біздің халқымыз үшін Орсиядың Иранын десен болып тұр, мәм үшін. Себеп Орсиядың өз керек харидыны, өзіне керек нықтан сатын алып отыр, Иранын соның ал. Ол отайда Түркменстан халқының дәулетінің бәхвейді өзіңіне тұтылып әділен сәудалар дәлі. Әділен сәудадағы бағалар айдың дәл, шол бағалардан халқ бейхавар, шол бағалардан Түркменстанның парламенті бейхавар болып отыр.
Эдуард Политаевтың сөйлеріне көрі, қазы өт небіт ресурсларыны, қалы өт бейлік өнімлерін экспорт етмек көзіңінде тұтылған Каспий теңізінен Ирана ве оннан Парс айлағына ұғырықтырлан проектлер ықтысаттайдын. Меркез Азия дәулетлері үшін өрән бәхбеттідір. Ол проектлерің ұзақлығы оншақлы ұзын болмандығы үшін артықмач инвестиция сарп әділмейер. Әмі Американың Бірлесен Штатларының Ираны кәбір санкциялары кейірізмегі білін бағылынышықлы көп проектлер амаласман келер. Шейлі де болса бағдары сиясат білін алдап болмады дейіп. Сиясаты өгіреніз айтияр.
Рынок не обманешь политикой.
Оның пікіріне көрі проектлер амаласып Иран, Түркменстан, Қазақстан демір жол ашылса, Түркменстан регионында мөхім транзит дәулет статусына ие болар. Мүңләп іш орнылар ашылар. Түркменстанның үсті білен Меркез Азия парс айлағынан Турли Харит Ларгелер.
Достаточно серьезной авторитетной транзитной страны в нашем регионе.
Өтвексалық арасын журналист Абдрахман Ташановың сөйлеріне көрі, егер де бұл проектлер амалашса, екі Түркменстан дәл, әйтем Мерказ Азияның әхлі дәулетлерді пейда көрір. Илк білен Иран бұл бейлекі дәулетлер арасында сөгді қатнашықларының хемді дүрлі дәрежедегі интеграцияның өтмек үшін бұл проекттің амала асырылмағы өрән әхеметлідір.
Азия мемлекетләре бу лойхадан файда күрәрди дип әйтүче мөмкин.
Политаевның фикеренә күрә, Түркменстанның Иранны якынлашмагын, аның гүнматар дәүләтләр белән катнашыкларына пәт келсилек бермәп, сәбәбе Түркменстан битараф дәүләт. Онсың Түркменстан һич хиле харбы блоклары кирмәяр. Аның Иран белән катнашыклары харбы хатиете дәл, әйтем икътисади хатиете иедер.
Взаимоотношения с Ираном, насколько я понимаю, они же не носят военный характер, да?
Халмрат Фейнун пікіріне көрі, Түркменстанның Ирана яқынлашмағы әлбетті оның гүнматар білен қатнашықларына тәсір етер.
Гүнматарың ғирден, Иранның қарсына ғирден эмбаргалары барды, яқадағаншылықлары. Сол затларың үстінен кечіліп, Иран білен достылықтыя чүңәлі ара қатнашықтар жолы қойыл жоқ болды деймек. Оны Түркменстаным, сол Ирана хуоннар, арқадағы дәулетлерің саны оны дейіріп білер. Оны Түркменстанның демократия тарап ұмтылянның ғаламаты дәлі.
Абдрахман Ташановың пікіріне көрі, қоңшылар білен қатнашықлар өстірмек үшін региондағы хүкімет басшылықлары өз шақты амбицияларынан кетіп, халқың бәхбейді үшін өз ары интеграциялары елі қоймалы. Халмрат Сөйінің пікіріне көрі, Түркменстан қоңшы дәулетлер білен ұсынышықлы қатнашықта болмалы, әмі өз бәхбейдін хем арадан айырмалы дәл.
Әгер ұсынышықлы, достықлы қатнашықлар керек болса, оны Түркменстан үйден күн матары тарап тұтмалы үшін. Ғылымым шотайды, білімім шотайды, Түркмен яшларының келеджеге мені шотайды алынжақ ұлым білімілен бағалашық болды.
Бұ Халмрат Сөйінің пікірлердір.
Hormatly dinleyiciler, biz Iran bilen bagly temany dowam etdirip, bu ýurdun içinde häkimet aşynaklaryň arasyna bolup geçýän wakalara üntüňizi çekýärs. Belli bolşy ýaly, häzirki döwürde Iranyň prezidenti Mahmud Ahmedinejad prezidentlik wezipetiniň ikinji möhletine başlap, täze kabineti düzmek bilen meşgullanýar. Bu täze kabinet geljek hepdede ýurdun meclisiniň garamagyna çykarmaly diýip maglumat berýär. Emma häzirki döwürde bu mesele bilen baglanşykly prezident Ahmedinejadyň hemde konservatorlaryň arasynda oňşuksyzlygyň täze alamatlarynyň peýda bolanyny synçylar aýdýarlar. Iranyň käbir deputatlary teklif edilýän adamlaryň kandidaturalarynyň parlamentde maslahatlaşman öz başda hödürlegeni üçin prezident Ahmedinejady tanqidleýärler. Bu ýagdaý bolsa geljek hepde planlaşdyrylýan parlament taky ses berişige täsir etmegi mümkin diýen pikirler hem bar. Temany habarçymyz Gözel devam ettirer.
10-nji iýunda dawaly saýlawlarda 2-nji prezidentlik möhletine saýlanan Ahmedinejad hindiki hepdede hökümetiň täze düzümini eglan etmeli. Onuň makullanmagy üçin Iranyň prezidenti ýurdun parlamentiniň ynamyna ee bolmaly. Bolsa öz nawatynda Ahmedinejadyň Iran mejlisiniň konservativ köpçüliginiň goldawyny gazanmalydygyny aňladyar. Emma Ahmedinejadyň parlamentiň goldawyna ee bolup bolmajagy endek anyk däl. Iranyň IRNA döwlet habar agentligi şu hepdede käbir konservativ kanuny çykarjylar şol sanda parlamentiň spikeri Ali Larzani bilen geçiren resmi bolmadyk duşugunda Mahmud Ahmedinejadyň olary öz hökümetiniň düzümini öňünden makullamagy ündänligini habar berdi. Onuň bu hereketi bilen özüne anam bildirileceğine öňünden güwä geçmek synanşyanlygy çak edilýär. Öz nawatynda Ahmedinejad şeýle çaklamak Malary ýet edip meselelerin öňünden maslahat edilmeginiň Iranyň kanunyny bozýanlygyny aýtdy. Bu çekeleşikler prezidentin yurdun konservatif yol başçıları ulen arasında hakikat mağarşıklar varadı. Ençime İranlı ekspertler arasında yürgünlü çaklamaları güçlendirdi. Geçen ayda Mahmud Ahmedinejad'ın öz kömökçüs edip Esfendiyar Rahim Maşa'yı yeni bellemek kararı köp konservatorların gahır gazabına iyi olup di. Maşa'yı yeni'nin kapmağarşılıklı şahs hükmünde tanılmağına onun İranlıları Israel'in halkına dost adlandırıp konfliktin dine Israel'in hükümeti ulen gidiyenligini aytmağı sebep olup di. İran'ın baş ruhanesi Ayetullah Ali Khamenei Ahmedinejad'a Maşa'yı yeni bellemek kararı köp konservatorların gahır gazabına iyi olup di. Имам Махмуд Ахмадинежадың юрдың баш лидеріне бойын болмағы үйуі қақырға дәбі мүнен консерваторларың талабыны еріне етірмәу үшін бір хепті вақт талап еділді. Шелері кечін айды Ахмадинежад өзінің разведка ВМ-денет министерлеріні хем іштін бошырыпты. Шол вақаларың аңырсында хем оның хөкімедің чәгіндәкі ғапмағаршылықларының дұран болмағы чақ Машатта яшаян өңкі қануыны чықарды Мухаммед Садех Джавади Ахмадинежадың юрдың консерватив көшілері білен арасындағы ғапмағаршылықлар барадағы чақламалар үшін қақиқаттыным есат бар болмағы мүмкін деп пікір едер. Ема оның белімегіне өре бұ Ахмадинежадың дүзен хөкімедінің рет еділдегіне аңлытмайар.
Онға талаш мүкінен ке кастиға бұ нарасайығай...
Консерватив қанун чықарзылар Ахмед Нежадың администрациясының талавы лайық келмейен мәселелеріні азалтмақ ісілейерлер. Чүнкі оның тәді администрациясының ісіленік шулсызлықлар үшін юрдың консерватив топар хем жуап кәрсілік чекмелі олар. Шыңырады олар президент Ахмед Нежадың хөкіметі дүзмек ешінне соң қиыншық төрдіп білжек ісіленік әрекетлерінің өңіні алмақ ісілейерлер. Шейлікті олар Ахмед Нежадлен ресім болмадық тұшықларда бұ меселе өз тәсірін етірмеге шалшыярлар. Мұны дерек болса, консерватор көпчілігінің қолуыны теклеве дәрлер.
Қатебе жарияны ұсулгара қарар бігіре.
Сөйліңі Юнайында Иранда олан президентлік сайлауылары юртты сияси неразылықлары дөрідіпті. 100 мүнглерчі протестчі Махмуд Ахмадинежадың президент сайланмағына шүпкі білдіріп көча чықыпті. Оппозицион чешмелер сайлауыларын идеянында тұташан зорлықларда 69 адамын өлдірілінліғіні хабар верділер. Иранның ресми мағлуматларына өрі сайлаулардан бәрі протестчілерден, активистлерден өй оппозицияның тараптарларынан жеме 4000 чеметі адам тұстық еділді.
Сіде Иран ақиядайларлен вағлы хабарчиымыз көз өлің таярлан малуматыны діңнедіңіз.
Техранны сайлау протестчілерін әділіян суытлар Иран қанунларына қауярын.
Зорлап, ялан көркізмей өрді мәні мәжбур әті әні кін адамлары.
Түркменстанны енелерін сағылық құқуқлары нәхілі верзай әділіян.
Түркменстан өзі чағыды ұрлар өйлерің сағыны 100-100 кем ашақ түшіп тұр.
Bular barada yürüyüşe sefotimiz dinleme sesini 4. unasam Aşkıva Patulen sağat 2.0 versti. 9.0 versti ve 5. un yerden 2.0 versti efire çıkan adım hukuklar programlarında kulak atmalı unutma.
Gepleyer Azatlık Radyosu biz haberler unelu programamızı adam hukukları varada aydınlayanları Türkmenistan'a haçın durmuşu geçirler diyen tema bilen devam ettiriyor. Yakınna Türkmenistan'ın konstitusiyasının tədə redaksiyası üçün tayarlanan ılmı komentariyaları ara alıp maslahatlaşmak maksadı bilen yürüte konferensiyanın Aşgabatda geçirlerini haber verildi. Ağdalan ılmı komentariyalar Президентин янына кы демократия ва адам хукуклары институты тарапынан таярланыптыр. Бу форма Түркменстанның ичинде улы әхмет берлениге майтылар. Шул урактын өтүнө Түркменстанга ичилген шейле чаралары арамасан адам хукуклары менен баалуу ягдайын юртта өңк сыялы ярамады болмагына калганыгы маалымат берилер. Бу маселе менен баалуу постсовет дөүлөтлөрү боюнча билермен Александр Нарадецкий юрите комментарий таярлады. Он мазмун белән сезне кардәшем Куван Чере таныштырар.
Последнее время эти две государственные системы провели целую серию подобных конференций.
Соңгы дәүрдә бу ике дәүләт системасы шәле конференцияларын бер нәсәсен кечерде. Итем шулрыялы эшләрдән нәхил хакыйкы пайда бар. Көрнешәле конференция диңә теоретиклар дәлә Туркменстанның идара куллыклардыр министрлекләрнең вәкилләре һәм катнашып торлар. Дискуссияның кечен бинасына адалат тасрисләр министрлекләрнең хукук корыгы гурумларының вәкилләре һәм булып торлар. Көпчүклен хавар тирешчеләр конференцияның исәсе максатының милли канунчылыгы баш канунның нормаларын ва халыкара өлчәүләргә кабат кертмәктән ибарат дип мәгълүмат бирделәр. Итем конференция катнашылар Bu zatlar hedir Türkmenistan'ı durmuşa ornaştırıp bolcağını kepil geçip bilerler mi? Yurtta şeyle teoretik duşuklar yığı-yığıdan geçirilte de onların iş yüzündeki neticelerinin önde koyulan vizipeleri amal aşırmağa kömek etmediği mümkün mü? Türkmenistan'ın adatı rahatları şeyle konferensiyelerin dine şıgarlar olup kalmayanını duyup bilerler mi? Hedir yerli kurumlarda ve kerhanalarda adam hukukları problemler boyunca görünür edilir mi? Türkmenistanın yönükü grazyaları, şeyli suvaları, yerli kerhanlardaki yığınıklarda qozgap bilerler mi? Eytem oların devlet idarlarını, öz hukuklarını korumağı mümkünçülüğü bar mı? Deyip, Merkede Azi oyuncu bilirmen Aleksandr Naredeski komentariyatını devam eder.
Участники конференции отмечали, что созданные комментарии призваны разъяснять
Yaqina Ashxabadda geçen konferensiya qatnaşarlar kommentariyalaryň ilata baş kanun düşündürmekden warattygyny aýtdylar. Hem şol düşündiriş näkil görnüşde amala aşyrylýar. Baş kanuny degişlik kommentariyalaryň grazalaryň näkil ýaşamalygy baradaky ýokurdan berilen nowatda görkezmeleri öwrülen ýagdaýyna, onuň köpçülikdigini propagandasyna jogapkärleriň öz işi hem bar petige diýren okmy? Baş kanun barıdaki dokumentler maslahatlaşmağı ve tayarlamağı halkın katlaşmağı için mümkünçilik bar mı? Alimlerin hem dolandırış bürokratiyatının ökülerinin dörüciliğine rahatların hem etcek mühüm koşmasalar olup bilir ahirin. Konferensiya katlaşırlar öde ara maslahat vaatına karılan temaların üren mühüm ehmiyede edin aydıptırlar. Ama baş kanunak ideyelerin ve düzgüllerin günlülük durmuşa nininsi koloy döndüğüne Grazdalar kefetliyar. Eger teoriya haysi bir sebepleri göre, işlerine durmuşa geçirilen zatlardan ida kalsa, onunla karışılan teoriya anık praktike hareketlerinin haçan sağlaştırılıp başlanır. Baş kanun haçan yuristlerin otoğunnaki bedek bulmağını bet edip, dünya yönüke adamlara değerli eğitim ululu kiçili başlıklar çünüm hakik kanun olur. Eýtem ýurdun baş kanuny görkezilen öz ýokary derejeli hukuklary barada ýönüki adamlar şol başlyklardan hasabat sorap bilerlermi diýip Merkezi Aziýa oýunçy bilermen Aleksandr Naredeski kommentariýasyny soňlaýar.
И смогут ли простые люди спрашивать с этих начальников по тому высокому счету, который заложен в Конституции?
Сіз постсовет дөвлетлер ойынша білермен Александр Нарадецкийның комментарийтының мазмуны білен таншуолыңыз. Комментарийдағы пікірлерің авторың өзіне дегішілідің айтып, геплешігімізде орсет, украин ғатнашықлар барадағы мағлуматларлен дуам еттіріяс. Hormatly dinleyijiler, ýakynda 11-nji awgustda Orsiýanyň prezidenti Dmitriy Medvedew açyk hat bilen Ukrainanyň prezidenti Viktor Yushchenko ýüzlerine, şol hatyna Orsiýanyň prezidenti Ukraina häkimetlerini 1997-nji ýylda gol çekilen iki taraplaryň dowlatlyk hem hyzmatdaşlyk barada kılalaşyň şertlerini bozýanlykda aýplady. Şeýle-de Dmitriy Medvedew ýanwar aýyna Ukrainada geçiljek prezidentlik saýlawlardan soň Ukrainanyň täze lideri iki ýurdun arasynda qatnaşıkları qaytadan qovlanırmaq meseletine üns verecektiğine umid ediyenliğini yazıbdır. Temane Moskvada xavatçıymız gözül devam ettirir.
Президент Ющенконың администрациясының башлығы Вера Ульянченко Дмитрий Медведевің хатының агрессив хиасетті ядыланлығын айтты. Ол көні империалистик индіклерінің замуны олан ортетің ел башчылары өз қоңшылары өлендің төхмет атмақ ой хайват атмақ тілінде геплешмәгі оқиплі дейп беледі. Ортетің дашар ешлер министрінің орынбасары Григорий Карасин Украина тарапынан әділен бубея намат салт реакция білдірді. Ол ортет тарапынан иберлен ресми хатта Украина өлен қатнашықларың ярамазла ýanlygyna aladygynma bildirilenligini aýdyp, Ulyanchenkony Dmitriy Medvedewiň hatyny bilhassleýin öwürip ma'lum etmekde aýplady. Ortiýadyň prezidentiniň hatynda Yushchenkonyň adyna ençeme nägilerikler öňe sürildi. Hususan da geçen ýylyň awgust aýynda Kiýewiň Gürjistany ýarag bilen öpçünedenligi Ukrainanyň 1930-njy ýylyň aýylgynç aşlygyny Ukraina halkyna garşy genotsid diýip adlandyryp, Sowet döwrüniň taryhyny özüçe öwürýänligi şol hatda bellendi. Viktor Yushchenko onun hökümetiniň ýurtda ors dilini çäklendirýänligi şeýlede Ukrainanyň Sevastopol şäherinde ýerleşen Orsiýanyň Gara deňiz flotuna piýazgelçilik döredýänligi hem agzap geçildi. Gara deňizdäki Soçi rezidensiýasynda eden video çykyşynda Dmitriy Medvedew täze döwür başlanýança Kiýewe ilçe ýollamajagyny aýtdy.
Ubeждён, должны наступить новые времена, но в нынешней ситуации.
Täze döwürüň başlanmalygyna inanan ýaryn, emma häzirki ýagdaýda Ukraina öz ilçimizi ivermedlik kararına geldim. Ol öz işine gijirak başlar. Onun taqiq möhledi qatnaşıklarımızın haqiqi depkini hasaba alınıp ketketlenir. Ortetlen Ukrainanın köp taraplayan qatnaşıklarının hil taydan tədi derece dolanı gelecektiğini ananyarın, yağni strateg partnerlik derecesini. Şili devir uzakta del, Ukrainanın tədi yol başlarının muna tayyar bolcaktığını ananyarın.
украинское руководство будет к этому готово.
Дмитрий Медведевин бу чыгышының өң янында Ортетин православ патриархи Кириллин һәм Украина 10 күнлек сапары булып ди. Ортетин баш руханысының бу визиты Украин милләтчеләре арасында протест төрелеп, Ортетин үз хакимиятен Украинада сыйна итмәге хөкмендә кабул ителеп ди. Хәзерге вакытта Украинаның сиясәтчеләре 17 январь беленнән президентлек сайлауларына таярлык күрәләр. Көпчүлүгүн фикерин өйрөнмөлөр Виктор Ющенко 4% колдоо билдирилгенин, премьер-министр Юлия Тимошенконун 10% ва регионлор партиясынын башлыгы Виктор Януковичин фикер сорошуга катнашканларын 20% тарапынан колдонгонун көрсөттү. Көп сенчилер Дмитрий Медведевин инициативасына онын Украинадагы сайлауларга өз таасирин жеткирмек сыйынанчыгы өкмүндө караярлар. Тбилисиде жерлешкен стратегия ва өсүш институтунун башлыгы Андро Барнов шейле пикирде.
Украинанын ичерги саясатына кошулмоо үчүн күнү ва хакыйк сыйынанчыктыр. Шейледе бу Орсиядын агрессив саясатынын Украинада колойлошкан сайлоолордун нетижелерине де тәсир етмек сыйнаншығы. Гүрзістана қаранны Украинада Орсидің тәсир етмегі хас күйшілік құралары бар. Сұллықты Орсидің шул ердәк сиясатының үсіліклі болып білжектіні хасава алмазлық мүмкін әл.
Политикиса ашелі бір ғамуыр ицхуд.
Тбилисиде жерлешкен стратегия ва өсүш институтунун башлыгынын айдан пикирлери Европа парламентинин Польша лагзаты Марек Сивич тарапынан хем кайтылды.
The beginning of the Russian involvement in the election process.
Өз навотунда Украинанын азыркы президенти Леонид Кравчук шейле пикирлер менен алалашмайар. Ал Украинанын индики президентини Кремлде элде юрдун тез бережелери сайларлар деп хатап эдер. Орсиятли саясат өрөнүчү Дмитрий Орешкин Дмитрий Медведевин Украин жолбашчыларынын адына жолдон хаты элкинчи новотто Орсиядын ичерки аудиториясына ниетленен деп пикиредер. Онун сөзлөрүнө көрө Демиргазык Кавказдагы зорлуклар кризис себепле ыктысадый кыйынчылыктардан негилеликлерин күйүшленмеги ва ийсизлигин көпөлмөгү ягдайын контроль астынан чыккандыгын аңлыдер. Шейле ягдайда Орсия жолбашчылары ИЛАДА арасында дашаркы душманлар барыда пикир дөрөдүп ичерки колдоого ээ болмок усулуна да янмагы силеярлер деп Дмитрий Орешкин белдеди.
Сиз Рус Украин катнашыклары менен баалуу кабарчыңызды көзөлүң таярлан маалыматты диңледиңиз.
Кадырлы диңлечилер, Азаттык радиосуна маалыматыңызды, хабарыңызды, яды сороңузду SMS, яны мобил телефон аркылы хат көрүнүшүнө эм жооллап билерсиңиз. Эне биздин Ашгабаттагы номерибиз 866 18 50 45. Кайталайар 866 18 50 45. Азаттык радиосу гиже уни сиздин кызматыңызда.
Салық программамызың науыттақ санынна, салығы қадыл яғдайды сақламақта биоэнергия терапия ұсулының ойнаян ролы хақты күріңедер. Күрілік арады Лұқман анайыздың атарған масақатларының дуамны дықатыңды өдірлер.
Емітленбегің етасы принципі орта қалды олмығы. Емітленбегің етасы шерти дүрлі-дүрлілік кем емітін хейлі.
Сутемалар сізде қылықтандыран орта ептенің 4-ші наусам сағат 8.20-де 9.50-де 5 жуни ертен 8.20-де эфира берілжек талық программамызды душыңыздан етшірмек. Құрметті дүнгейчілер, шының үлен хабарлар үнелігі программамыздың 1-ші бөлімі соңына яқынады, геплешіңіздің 2-ші бөлімінне, оған саны етшілжек президентлік сайлаулары, Түрк өкіметінің күрділерлен бағлы өңі сүрген тәді инициативасы баша барар ме? Қырғызстанның ашылжық Орсиядың 2-ші қарбы базасы регионына дұрнықұрлығы орнаштырар ме деген темалары үнсіңді чекерді. Түркменстанның ішінден оқшан мағлұматларда түркмен ретмейлердің Юрдың социалықты сады яғдайы доғырсынна верен мағлуматлары хақиқаты лайк келярмы дейін меселі варады күрін әдерс. Шуыннер түркмен санына пақта иғымы мөксіміне таярлық көрлер дейін темадан мағлуматлар сіздештірерс. Хәдір орса қиысқа садылары кетмеден соң, күнің мөхім хабарлары білен сізді кәрдешім Алламрат Рахим таныштырар.